Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 26 сакавіка.
Пуцін марудзіць, у Вашынгтоне сталі нешта падазраваць.
Яны проста на гэта сапраўды разлічваюць, што Трамп будзе дзейнічаць абсалютна прагматычна.
Ці далучыцца Лукашэнка да міратворчасці Трампа? Адказвае украінскі дэпутат.
Стаўленне украінцаў да краіны Беларусь, да рэжыму Лукашэнка негатыўна, крайне негатыўна.
Низкий уровень беспрацовья. Что это значит для экономики?
Когда у нас в экономике не все аграрии, а кто-то инженер, кто-то врач, кто-то телеведущий, то в каждый момент времени какой-то процент людей, они должны быть в естественном виде без работы.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Дональд Трамп не выключае, што Расія і Пуцін марудзяць з мірным урэгуляваннем канфлікту.
Надоечы амерыканскі прэзідэнт параўнаў іх дзеянні са сваімі ў бізнэсе. Гэта калі ты хочаш застацца ў гульні, але пры гэтым не хочаш дамаўляцца.
То бок, у Вашынгтоне нарэшце пачалі нешта разумець. І што будзе, калі Трамп перастане верыць Пуціну?
Пра гэта, а таксама пра вынікі перманентных перамоваў, якія вядзе амерыканскі бок з Украінай і Расіяй у эфіры Еўрарадыё, паразважаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Трэба вярнуцца да першапачатковых мэтаў, з якімі мэтамі выходзіць Трамп. Мэта, ну, прынамсі прамежкавая, гэта перамір'я на 30 дзён. Ужо пакуль нейкага перамір'я на гэты конт няма. Потым была гаворка пра нейкае перамір'я я прынамсі якое датычыцца ўдараў па энергетычнай інфраструктуры з абодвух бакоў. Зараз гэтай тэмы яе ўсё менш і менш. Потым напярэдадні гэтай сустрэчы гаворка ішла пра тое, што будуць спынены баявыя дзеянні ў Чорным моры. Зараз пра гэта гаворкі таксама няма. Гаворка ідзе пра нейкую бяспеку, але гэта вельмі такая агульная фармулёўка. То бок, мы зноў жа бачым тое, што мы ўжо бачылі і ў мінулыя разы. Амерыканцы прыходзяць з вельмі такімі прывабнымі, прыгожымі заявамі, што вось-вось і мы даб'ёмся. Вось-вось і будзе вынік. Што мы маем на выхадзе? На выхадзе ёсць пэўны вынік, але гэта не ідзе ні ў якае, гэта зусім куды меншае, чым то, на што разлічвалі першапачаткова амерыканцы. То бок расійская стратэгія яна досыць зразумелая. Яны не жадаюць абрываць гэтыя перамовы, яны жадаюць іх працягваць, але яны падрыхтаваліся і спадзяюцца на доўгія, працяглыя, цяжкія, дэталёвыя перамовы, з дапамогай якіх Расія проста будзе выйгрываць час і далей вясці гэтую вайну, выходзіць з якой Пуцін відавочна не збіраецца. Ну а з Трампам там таксама сітуацыя зразумела, і з Трампам, і з астатнімі амерыканскімі перамоўшчыкамі. Ім трэба дэманстраваць нейкія вынікі. Ну вось, заяўкі ідуць вельмі амбітныя, вынікі ёсць, але гэта вынікі такія мікраскапічнага характару. Ну вось і зараз вось такі можа крок у пазітыўным накірунку, калі ўвогуле з гэтага нешта будзе, і гэтая інфармацыя знойдзе афіцыйнае пацверджанне, і калі гэта будзе выконвацца, а гэта іншае пытанне. Ну можна казаць, што тады зрабілі ну вельмі вельмі маленькі крок. Вось такія вынікі. Ну я скажу шчыра, што я іншага і не чакаў, бо нейкага прарыва на фоне таго, што зараз адбываецца, на фоне таго, што мы чуем ад расійскіх кіраўнікоў, на фоне тых інсайдаў, якія трапляюць у расійскія выданні праз Крэмль, ну там усё досыць відавочна. Ніякага перамір'я і ніякага міру ў бліжэйшай перспектыве Расіі не патрэбна. Путін не адмаўляецца, бо мір гэта шлях кампрамісаў. Так ці інакш, гэта кампрамісы. А на нейкія кампрамісы Путін відавочна ісці не жадае. Якія мэты ў яго былі, праграма максімум, так яна і засталася.
Я, можа быць, там памыляюся, але я так зразумеў, што таксама такі вось, ну, как бы прымус да міра, да нейкіх вот перамоваў быў зроблены адміністрацыяй Трампа у бок іракскага кіраўніцтва. Але ты там таксама нешта пачалі юліць і ўзялі стратэгію, што мы зараз пачнем і будзем зацягваць гэты працэс. У Вашынгтоне гэта дастаткова хутка зразумелі і выставілі жорсткія умовы, альбо перамовы, альбо як там яны любяць казаць, будзе страшней, чым у пекле. А вось. І там, ну, как бы усе зразумелі ўсё. Тут відавочна, што Крэмль, Масква, Пуцін таксама імкнуцца зацягваць гэтыя перамовы. Але што-то такіх вось ультыматумаў і разуменне гэтага вот зацягвання працэса з Вашынгтона не відаць. Чаму? Там раптам вот слепата нейкая такая курыная нападае, калі ў бок Крамля пачынаюць глядзець з Вашынгтона.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта такі пэўны разлік, які памылковы, але які Трампа прысутнічае, вось зараз жа з'яўляецца ўсё больш і больш інфармацыі на конт расійска-амерыканскіх стасункаў падчас першага тэрміну Трампа. Там розныя ўспаміны і гэтак далей. І там шмат цікавага ў адносінах да Расіі. Вось гэтае пазітыўнае стаўленне да Пуціна, гэтае захапленне Пуціным, гэта вера ў асабістыя інстынкты палітычныя ў Трампа, што не тое, што мне паведамляе выведка. Вот выведка мне паведамляе одно, у мяне ідзе вось такая аналітыка, але я гэтаму не давяраю. Я давяраю Пуціну, бо ён добры хлопец. Я давяраю Пуціну, бо я ўпэўнены ў тым, што ён кажа. Гэта ж было характэрна, як вось мы бачым зараз у розных успамінах і для першага тэрміну Трампа. І гэта тэндэнцыя, яна відавочна захавалася. Мне складваецца такое ўражанне, што Трамп насамрэч упэўнены, што ён можа перацягнуць Пуціна, а значыцца і Расійскую Федэрацыю на амерыканскі бок, што ён разлічвае на супрацу з расіянамі ў розных сваіх праектах. Магчыма, нават ён марыць і чакае, што можна будзе адцягнуць Расію ад Кітая. Гэта выглядае ілюзорна. І вось нават тое, што трапляе ў прэсу сённяшні аналіз амерыканскіх спецслужбаў, ну яны кажуць, ну гэта немагчыма, гэтага не будзе. Там такія стасункі паміж Расіяй і Кітаем у прыватнасці, што разлічваць там на тое, што Расія сённяшняя адвернецца ад Кітая і пойдзе ў бок Злучаных Штатаў, ну гэта прынамсі гэта наіўна. Но можна сябе ўявіць, што Трамп гэтак не лічыць, ён давярае ўласным палітычным інстынктам. І вось такі чалавек як Пуцін з тым палітычным стылем Пуціна, ён блізкі, ён Трампу падабаецца, і таму ён працягвае гнуць гэтую лінію, хаця ўсё досыць відавочна. Але трэба даць належны расіянам у гэтым сэнсе. Пакуль у іх прынамсі атрымліваецца праводзіць сваю лінію, але ўсё ж такі не перагінаць тую самую палку. То бок, каб Трамп ўсё ж такі нешта маленькае, нешта незначнае, але ўсё ж такі атрымліваў. І вось Трамп гэта атрымлівае. Ну, напэўна, ён нават сёння зможа выйсці да прэсы і сказаць, ну, вось, глядзіце, мы дасягнулі, у нас такі велізарны поспех. Ну, а тое, што ён учора зусім іншае казаў, і чаканні былі зусім іншыя, ну, гэта Трампа асабліва не цікавіць. Яму галоўнае, як ён гэта прадставіць, як ён гэта назаве, і як гэта будзе ўспрынята. Ну, вось мне падаецца, гэта ідзе ў гэтым накірунку. Гэта, аднак, не значыць, што ў пэўны момант, калі Расія ўсё ж такі ў сваіх спробах забалтаць гэтыя перамовы, зацягнуць гэтыя перамовы, калі Расія будзе рабіць, ну, залішнія з пункту гледжання крокі, з пункту гледжання Трампа, я маю на ўвазі, так там магчыма розная рэакцыя. Я не выключаю, што і пазіцыя Трампа наконт Расіі ў пэўны момант можа змяніцца, бо Трамп, ён, як вядома, чалавек чалавек імпульсіўны, сёння ты сябра яму, заўтра будзеш ворагам. Сёння ён будзе казаць пра супрацоўніцтва, заўтра будзе пагражаць знішчэннем. Так што ў гэтым сэнсе Расія ідзе па вельмі цяжкаму, складанаму шляху, дзе можна памыліцца. Ну пакуль прынамсі выглядае так, што яны не памыліліся, не памыляюцца.
На апошніх перамовах у Эр-Рыядзе гаворка ішла пра ўзнаўленне чарнаморскай зерневай ініцыятывы, з якой расіяне выйшлі ў 23 годзе.
Пра вынікі сустрэчы перамоўныя бакі вырашылі асабліва не распаўсюджвацца. Хаця расійскі бок заяўляе, што прасунуцца ў вырашэнні пытання ім перашкаджае бок украінскі.
Як успрымаць гэтыя спробы дамовіцца, працягвае Александр Фрыдман.
Ну, гэта выглядае ўсё вельмі супярэчліва з аднаго боку. Расія імкнецца прадэманстраваць, што пытанні, якія звязаны з Украінай, гэта не пытанне для Украіны, гэта пытанне для вялікіх краінаў, для супердзяржаваў, то бок для самой Расіі і для Злучаных Штатаў. А што такое Украіна з пункту гледжання сённяшняй Расіі? Ну, гэта ўсяго лиш расійская марыянетка, заходняя марыянетка, амерыканская марыянетка. Нават Лаўроў сёння ж казаў, што лепшыя гарантыі для Расіі гэта загады, якія Зеленскі павінен атрымаць ад Злучаных Штатаў. То бок ён адмаўляе Зеленскаму ў суб'ектнасці, ён адмаўляе Зеленскаму ў самастойнасці. І вось тут раптам атрымліваецца, што Вашынгтон з Масквой та дамовіліся, а вось украінскі бок ўсё зрывае. Ну як гэта стасуецца з гэтым поглядам на Украіну як марыянетку? Вы ўжо вырашыце ў рэшце рэшт, альбо Украіна марыянетка, цалкам залежная ад Злучаных Штатаў, як вы паўтараеце на працягу ўжо апошніх там 12 гадоў, альбо ўсё ж такі прызнаеце ў рэшце рэшт, што ў Украіны самастойная пазіцыя, прычым такая важная пазіцыя, што ёй нават атрымліваецца зрываць нейкія дамоўленасці паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй. Што тычыцца іх патрабаванняў, гэта, я думаю, не выпадкова, што учора з'явіліся ў прэсе, ў выданні Moscow Times, з'явілася гэта інсайдерская інфармацыя пра тое, што Расія настойвае на тым, каб Украіна перадала ёй цалкам тэрыторыі Херсонскай, Запорожскай, Донецкай і Луганскай абласцей. То бок гэта не выпадкова. Яны імкнуцца гэтым паказаць, што патрабаванні ў Расіі вельмі моцныя, што яна на нейкія кампрамісы ісці не збіраецца, і для Расіі гэта прынцыповае пытанне. Чаго яны жадаюць? Яны жадаюць давесці да Злучаных Штатаў вось до вельмі досыць просты мэсэдж, які гучыць прыкладна так. Вы хаціце, вы жадаеце, каб тут было нейкае пагадненне, мы ў прынцыпе не супраць, але ў нас ёсць такія-то патрабаванні. Мы моцная дзяржава, такая ж моцная, як Злучаныя Штаты. У нас таксама ёсць ядзерная зброя. Мы сябе дазволіць ад такіх патрабаванняў адмовіцца не можам. Але ёсць Украіна. Украіна слабая, Украіна ад вас залежная. Ну, калі вы жадаеце чагосьці там дамагчыся, зрабіце гэта праз Украіну, прымусьце Украіну нашыя патрабаванні выканаць, і будзе прэзідэнту Трампу мірная дамова, замірэнне, спыненне баявых дзеянняў, усё, што ён жадае. Яны проста на гэта сапраўды разлічваюць, што Трамп будзе дзейнічаць абсалютна прагматычна. У мяне мэта спыніць баявыя дзеянні. Як мне гэтага дасягнуць? Магу паспрабаваць ціснуць на Расію, чым Трамп ужо там некаторы час таму і пагражае. Ну так, можна на Расію паспрабаваць націснуць, але дзе гарантыя, што нешта атрымаецца? Гарант можа атрымацца, можа не атрымацца. А можа сапраўды прасцей націснуць на Украіну ступеня залежнасці Украіны і ў эканамічным сэнсе, у ваенным сэнсе, у сэнсе інфармацыйнай падтрымкі, куды больш сур'ёзная. То бок яны імкнуцца схіліць Трампа менавіта да гэтага кроку. Хочаш міру, націсні на Кіеў, прымусь Кіеў выканаць усё, што мы жадаем, і ўсё будзе добра. І я б не выключаў, на жаль, у сённяшніх палітычных рэаліях прыходзіцца і гэта сур'ёзна разглядаць. Я не не мяне не здзівіць, калі Трамп сапраўды у пэўны момант будзе накіроўвацца, будзе ісці ў гэты накірунак. Некія званочкі яны ўжо былі. Тое, што спецпрадстаўнік Трампа, чалавек, якому Трамп, адзіны чалавек у адміністрацыі, якому Трамп паводле амерыканскай прэсы давярае на 100%, чалавек, якога называюць ценявым міністрам замежных справаў Злучаных Штатаў, я маю на увазе Стыва Віткафа, тое, што Віткаф сёння паўтарае фактычна расійскія наратывы і паказвае сваю сімпатыю да расійскага кіраўніцтва, разуменне расійскай пазіцыі. І тут можна сказаць, гэта проста пункт гледжання Віткафа. Не, гэта, на жаль, куды больш сур'ёзнае пытанне. Ён прынамсі даводзіць гэтыя тэзісы відавочна да Трампа і магчыма ўплывае на Трампа. То бок тое, што амерыканцы пойдуць вось у такі пажаданы для Расіі накірунак, ну я прынамсі б гэта не выключаў бы. Я б не выключаў, што яна можа пайсці менавіта так.
На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш аналітык, гісторык Александр Фрыдман, працаваў для вас Міцер Лукашук. Дзякуй усім за ўвагу. Ну і безумоўна, нагадаю пра неабходнасць падпісвацца на Telegram-канал спадара Александра Фрыдмана. Калі для вас это небяспечна, не падпісвайцеся, але абавязкова чытайце, раю ўсім, чытаю, атрымліваю адтуль шмат цікавай інфармацыі, бо ўмее і ў гумар спадар Александр, вось такі эксперт у нас выдатны. Ну і безумоўна, не забывайце падпісвацца на YouTube-канал Еврарадыё. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве.
Далей у праграме Еўразум.
Ці далучыцца Лукашэнка да міратворчасці Трампа? Адказвае ўкраінскі дэпутат.
Стаўленне ўкраінцаў да краіны Беларусь, да рэжыму Лукашэнка негатыўна, крайне негатыўна.
Низкий уровень беспрацоўя. Что это значит для экономики?
Когда у нас в экономике не все аграрии, а кто-то инженер, кто-то врач, кто-то телеведущий, то в каждый момент времени какой-то процент людей, они должны быть в естественном виде без работы.
Сустрэнемся после новинок спорту. На Еврорадио новины спорту. Футбалісты нацыянальнай зборнай Беларусі ў таварыскім матчы ў Баку абыгралі зборную Азербайджана 2-0. Галы забілі Павел Забелін і Мікіта Демчанка. Наступныя кантрольныя гульні запланаваныя на пачатак лета. Футбалісты маладзёжнай зборнай Беларусі ў Стамбуле выйгралі ў зборнай Турцыі 3-2. Гэта таксама быў таварыскі матч. Футбольная зборная Аргентины завоевала путевку на чемпионат света 2026 года. Яна выиграла у сборной Бразилии 4-1 и лидируя у своей отборочной группе. Миновита Аргентина является дейным чемпионом света. Витебск перамог Гомель у першым матчы паўфінальнай серыі беларускай хакейнай экстралігі 2-0. Каманды згуляюць зноў у Витебску 27 сакавіка. Пасля гэтага серыя працягнецца ў Гомелі. Алексей Протас набраў чарговы выніковы бал у чэмпіянаце НХЛ. Вашынгтон у гасцях прайграў Вінніпегу 2-3. У Протаса цяпер 64 выніковыя ачкі ў 71 гульні. Ён працягвае паляпшаць свой рэкорд па набраных за сезон балах сярод беларускіх хакеістаў у НХЛ. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал турніру ў Майамі. У матчы 1/4 фіналу яна выйграла ў кітаянкі Джэн Цінвэнь 9-й ракеткі свету 6-2, 7-5. У чацвер беларуская тэнісістка згуляе з італьянкай Ясмін Паоліні, 7-й у сусветным рэйтынгу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Украінскі дэпутат Ігар Гусь заступіўся за беларускіх добраахвотнікаў у Вярхоўнай Радзе.
Гусь родам з вёскі, якая знаходзіцца за 40 кіламетраў ад Беларусі. У 2005 годзе ён разам з украінскай арганізацыяй «Нацыянальны альянс» браў удзел у акцыі «Чарнобыльскі шлях» у Мінску, быў затрыманы і правёў некалькі дзён у следчым ізалятары. Пасля вызвалення яго дэпартавалі з Беларусі на 5 гадоў, і больш ён там не быў.
Ігар Гусь не адмаўляе, што тэма адносінаў з Беларусію цяпер ва ўкраіне досыць табуяваная. Аднак депутат перакананы, што ўжо надышоў час, каб пачаць фармаваць стратэгію ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь. Пра гэта ён заявіў, выступаючы ў радзе.
Сярод іншага, ён заклікаў пачаць рабіць крокі, каб беларусы маглі адчуваць сябе ў Кіеве гэтак жа свабодна, як яны адчуваюць сябе ў Вільні і Варшаве.
Журналістка Еўрарадыё стэлефанавалася з Ігарам Гузём, каб спытаць, ці хутка надыдуць такія часы. Калі коротка, не хутка.
Паслухаем наш рэпартаж.
Пасля пратэстаў 2020 года Кіеў стаў першай кропкай эміграцыі для шмат якіх беларусаў. Але з пачаткам паўнамаштабнай вайны ва Украіне большасць з іх з'ехала. І праз вайну, і праз праблемы з легалізацыяй. Ці павернуцца беларусы калі-небудзь у Кіеў? Мы спыталі пра гэта украінскага дэпутата Ігара Гузя.
Є негласна така позиція про те, що ну не сприяти перебуванню білорусів тут в Україні. Я вважаю, що це помилка з різних причин. Ну і давайте ще чесно будемо казати, у Варшаві, Вільні, Вільнюсі, ну якби спокійно, да, тобі не прилітає ввечері, як у Києві сьогодні вночі теж були шахеди і тому подібне. Тому це багатьох стримує. Але я думаю, що після нашої перемоги, після закінчення війни, ну, власне, ці перешкоди треба зняти. Тобто ті люди, які залишили Білорусь або будуть залишати, ну, очевидно, мені би дуже хотілося, щоб вони були і теж в Києві, і тут був один з центрів вільної Білорусі. Він є теж сьогодні таким військовим центром, тому що ті люди, які на фронті, з фронту їдуть і так далі. Вони, очевидно, тут в столиці. Але в порівнянні з тим, скільки білорусів і скільки інституцій є в Варшаві, Вільнюсі, очевидно, ми тут поступаємося. Мені б хотілося, щоб ми змінили цю ситуацію.
Днями Ігор Гузь виступив з промовою у Верховній Раді. Ми запитали його, чому менавіта тепер, чому сьогодні він лічить особливо вартим звернути увагу України на її політику у відносинах Білорусі.
Ви бачите, йдуть мирні говори, ну, які вони зініційовані Сполученими Штатами, і дуже не хотілося, щоб десь в цей процес вклався Лукашенка, який, очевидно, буде пропонувати свої послуги. Тому ми презентували стратегію України по відношенню до Білорусі. Це така невеличка дорожня карта. Як ми бачимо, Україна могла би розвивати і спрямовувати свою візію з приводу Білорусі. Тому там було зачеплено питання і полку Каліновського, і легалізації Білорусі в Україні, і геополітичні питання, тобто, ну, такі базові, зокрема, і звільнення тих хлопців, які служили в Збройних силах України, які є білорусами по національності.
Спадар Ігар нарадзіўся недалёка ад мяжы з Беларуссю. Мы запыталі яго, як цяпер у тых мясцінах, ды і ўвогуле ва Украіне ставяцца да паўночных суседзяў, то бок да нас з вамі.
Ну, якщо відверто, то я думаю, що загалом ставлення українців до країни Білорусь, да, до режиму Лукашенка негативне, крайне негативне, тому що Лукашенка і, на жаль, країна Білорусь причетні до, власне, повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це раз. Дуже багато людей знають про те, що білоруси воюють в Збройних силах України, їх достатньо багато. Ось, ну, але треба з, ну, скажімо так, з розумінням до цього поставитися, що все-таки особливо 3 роки тому, да, ніхто не очікував, що, власне, з території Білорусі окупант буде заходити. Тому, на жаль, є така ситуація, але я, ну, не думаю, що це ситуація, яка така буде носити якийсь побутовий рівень там несприйняття.
Ми спитали спадара Ігора і про те, що розповідають його свояки, які зараз живуть на межі з Білоруссю. Як це? Жить і не бути упевненим, що на тебе не нападуть.
Так само, як жить в Харкові, в Сумах сьогодні, в Дніпрі. Дивіться, немає сьогодні безпечних територій. І, на щастя, та сама Рівненщина, Волинь, там не було лінії фронту, як сьогодні ми бачимо, да, на Харківщині, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Запоріжщині. Там, звичайно, страшні картинки, ви побачите страшну реалії війни, так би мовити. Тому все-таки Волинь, чи Полісся, чи Житомирщина, чи Рівненщина, вони так не пострадали. Звичайно, є авіа, скажімо так, нальоти якісь, чи бомбування, чи шахеди, чи якісь інші. Ну, а загалом, ну, це війна, розумієте? Тобто українці і раніше, і зараз чекали, і чекають якихось ударів з будь-якої там сторони, звідки може Росія наступати з сторони моря, з сторони північного кордону, і власне там на сході, на півдні, де конкретно йде фронт з ворогом.
Ігор Гусь заступився за білорусів і білоруських доброахвотників у Раді. Акурат у гэты час сваякі былога ваяра палка Каліноўскага Весяля Верамейчыка намагаліся прыцягнуць увагу Кіева да яго праблемы. Верамейчык быў выданы беларускаму рэжыму з В'етнаму і зараз яму пагражае ў Беларусі смяротнае пакаранне. Праблема ускладняецца тым, што ў Верамейчыка па прычыне, якая сваякам дагэтуль невядомая, забарона на ўезд ва Украіну. Ці можа Кіеў заступіцца за свайго ваяра і ўключыць яго ў абменныя спісы? І чаму СБУ палічыла знаходжанне Верамейчыка ва Украіне непажаданым?
Напевно, Служба безпеки України мала якісь підстави це робити. На жаль, мені невідомо, що це були за підстави. Ну, це війна, у нас приймаються рішення такі, які приймаються, очевидно, це перше. А друге, я думаю, що не тільки я, але й багато інших структур будуть і вже вимагають включити от тих білорусів, які попали в полон. Ну, цей теж фактично він полонений, будемо так казати, навіть незважаючи на те, що його викрали у В'єтнамі. Ось це теж питання до того, що і українським, і білоруським воїнам ЗСУ треба бути дуже акуратними, відвідуючи певні країни, так, небезпечні, які можуть видати вас, наприклад, Російській Федерації чи Білорусі. Тому, дивіться, ми будемо це питання піднімати. Для нас неважливо, там, які були підстави, що як. Якщо людина воювала за Україну в Збройних силах України, що вона за національністю чи за громадянством Білорусь, проблем немає. Тобто ми будемо пробувати, вимагати, щоб він і ще інші, там є ще декілька хлопців, які попали в полон, щоб вони були звільнені. Чи є гарантія, що їх звільнять? На жаль, немає, ну, але за це треба боротись.
Інформаційна служба Єврорадіо.
Далі у програмі Єврозум.
Низкий уровень беспрацовья. Что это значит для экономики?
Когда у нас в экономике не все аграрии, а кто-то инженер, кто-то врач, кто-то телеведущий, то в каждый момент времени какой-то процент людей, они должны быть в естественном виде без работы.
Сустренимся после новинок шоу-бизу. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі комік, акцёр і сцэнарыст Нік Фрост можа выканаць ролю Рубіуса Хагрыда ў новым серыяле HBO па серыі кніг Джоан Роулінг «Гарри Поттер». Чуткі пра тое, што Фрост стане новым Хагрыдам, з'явіліся пасля таго, як ён апублікаваў у сваім блогу пост з подпісам. Гэта адбываецца, гэта сапраўды адбываецца. Таксама акцёр падпісаўся на меркаваных калегаў па «Гарри Поттеру» Джона Лідгоу, які сыграе прафесара Дамбладора, і папу Эседу, нібыта абранага на ролю Северуса Снега. HBO адмовілася каментаваць здагадкі пра ўдзел Фроста ў праекце. Там у чарговы раз падкрэслілі, што такі буйны праект выклікае мноства здагадак. Канчатковы выбар акцёраў яшчэ не зроблены. На ролі Гары, Рона і Герміёны адпраўлена каля 32 тысяч заявак. Чакаецца, што серыял на HBO выйдзе ў канцы 2026 ці ў 2027 годзе. Праца над адаптацыяй сямі кніг зойме 10 гадоў. Падчас першага выступу ў судзе па справе аб сексуалізаваным гвалце Жерар Дэпардзье не прызнаў віну і заявіў, што ў яго руская натура. Французскі акцёр адмаўляе, што дамагаўся 54-гадовую касцюмерку Амелі, з якой працаваў на здымачнай пляцоўцы фільма «Зялёныя каніцы» ў 2021 годзе. Аднак ён пагадзіўся з тым, што размаўляў жанчыны на падвышаных танах і выкарыстоўваў вульгарныя выразы. Сентыментальна, шчыра, балюча пісаць пра жанчын, такіх розных, але моцных і разам з тым далікатных, якія пражываюць свой лёс. Гэты тэкст – мая любоў. Да дзяўчат, жанчын, да сябе ў рэшце рэшт, бо я таксама шукаю гэтую любоў, адчуваючы ўласную ўразлівасць. Так кажа пра сваю новую кнігу пісьменніца і журналістка Ганна Златкоўская. Раман «Девочка-стекло» выйшаў у Польшчы і стаў працягам аповесці серыя «Страшна жыць мама», пра які еўрарадыё размаўляла з аўтаркай яшчэ ў 2018 годзе. Новую кнігу можна набыць у варшаўскай кнігарні «Чабор» на яе сайце ці напісаўшы самой Гані Златкоўскай у сацыяльныя сеткі. Урывак з рамана чытайце на сайце еўрарадыё ў рубрыцы «Культура». І гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Прапагандысты пераконваюць беларусаў у нязвыкла нізкім беспрацоўі ў краіне.
Маўляў, у 90-е гады беларусы падпісалі дамову з Лукашэнкам, дзякуючы якой у Беларусі заўсёды ёсць магчымасць уладкавацца на працу у любым рэгіёне і ў любым населеным пункце.
Узровень беспрацоўя ў краіне настолькі нізкі, кажуць па тэлевізару, што нават супярэчыць мікраэканоміцы.
Ці сапраўды супярэчыць і што насамрэч з беспрацоўем у Беларусі? Ютуб-каналу «Обычнае утро» расказаў дырэктар даследчага цэнтру «Бірок» эканаміст Лео Львоўскі.
Нет, не противоречит ни одному правилу, к сожалению. Вот уровень безработицы у нас действительно аномально низкий, но это не такая хорошая новость, если изучать экономику, как показалось господину Тур. Дело в том, что если мы, например, говорили бы о какой-то экономике, скажем, до 18 века, где там все были аграриями, то тогда уровень безработицы 0 – это нормальный уровень. Собственно, ты родился, у тебя есть руки, ноги, вот у родителей есть поле, иди давай в поле и там что-нибудь делай. Когда экономики развиваются, экономики становятся более сложными, то возникает такое явление, как естественная безработица. Когда у нас в экономике не все аграрии, а кто-то инженер, кто-то врач, кто-то телеведущий, кто-то, не знаю, на скейтборде катается за деньги, то получается, что в каждый момент времени какой-то процент людей, они должны быть в естественном виде безработными. Потому что кому-то надо доучиться, переучиться, чтобы обладать нужными навыками. Кому-то нужно найти эту работу. Вот вы инженер в Гродно, но конкретно в Гродно для вашей специальности, может быть, нет работы. Возможно, вам надо переехать в какой-то другой город, и там будет работа. Ну или просто вам нужно пройти через несколько собеседований, чтобы найти позицию, которая подходит именно вам. Когда безработица такая низкая, нормальный уровень безработицы, вот этот естественный уровень безработицы для нашего уровня развития – около 5%. То есть, если безработица 5%, это значит, что все хорошо, никакого кризиса нет, все как раз нормально, стабильно и спокойно. Когда безработица там сильно больше 5%, 10% – это плохо, но когда безработица сильно меньше, вот скажем, у нас теперь 3%, это тоже плохо. Это означает, что люди занимают неоптимальные для себя, а значит, для экономики в целом, рабочие места. Вы инженер, который специализируется условно на трубах, но заводам настолько не хватает инженера, что на завод, который занимается не над дронами, они вас тоже уже просто там схватили с улицы, затащили в цех. Это не ваша прямая специальность. Да, вы, конечно, можете работать и на этом месте, просто будете там чуть хуже, чуть менее эффективны. И вот начинается такое расхватывание людей, когда человек, который, как сказать, не должен, по идее, работать, занимать это место, должен либо найти себе другое место, либо, может быть, где-то доучиться, он все равно, вот его хватает, потому что недостаток рабочих кадров. Это уменьшает среднюю эффективность в экономике, это увеличивает издержки. Ну, это имеет еще и такие динамические последствия, то есть если у нас в этом периоде кто-то не доучился, сейчас хорошо, ладно, мы заводы заполнили предприятие, но в следующем периоде у нас, значит, больше вот таких недоученных людей, у которых какие-то навыки не совсем современные. Это перегрев экономики, и это как раз нехорошо.
Аднак, калі ў Беларусі няма беспрацоўя, дык чаму ж на ўсіх гэтых працах няма каму працаваць? Тлумачыць Лео Львоўскі.
Случилось две вещи. Первое – наша общая демография. У нас в целом стареет население, у нас в целом очень низкая рождаемость. У нас на это все наслаивается еще и демографические волны. Мы сейчас находимся в такой демографической яме. То есть кроме того, что у нас в среднем рождаемость снижается, у нас сейчас рожать должны представители, представительницы относительно малочисленного поколения, ну вот, 90-х годов. То есть вот общая демография – это у нас базовая, то есть у нас всегда была бы проблема, но на нее наложились еще и наши политические процессы, когда вдобавок к тому, что естественным образом у нас большая когорта людей выходила бы на пенсию и маленькая когорта людей заходила бы на рынок труда, у нас еще и часть вот этой когорты работоспособных людей просто уехали из страны и продолжают уезжать.
Лео Львовскі називає два кірункі міграції білорусів – гэта країни ЄС і Росія. Але якая ўсё ж галоўная причина гэтага процесу?
Главная причина – конкуренция между странами. Собственно, когда в одной стране становится жить лучше, чем в другой, то мы всегда будем наблюдать какой-то поток. Переезд – это сложно. Переехать – это значит, надо в новые окружения, новый язык, новые законы. Там вы не знаете врачей, нет друзей, нет родственников. То есть на переезд всегда решается относительно небольшая группа населения. Даже когда вот начинается какое-нибудь самое ужасное событие, там война, то там редко переезжает больше 50% населения. В Беларуси все-таки, слава богу, войны нет, поэтому мы там не ожидаем, что десятки процентов населения куда-то поедут, но просто люди смотрят на условия и перспективы в своей стране, смотрят, насколько более привлекательно переехать в другую страну. Опять же, да, скажу, что повторю, что в своей стране остаться всегда легче, это всегда базовый вариант, но если там постепенно люди смотрят, а вот куда отправить ребенка, отправить там на экономфак БГУ, откуда уволили последнего профессора, и там теперь Игорь Тур будет преподавать вам про безработицу.
Про краеугольную безработицу.
Или там послать в какой-нибудь университет гандлевый, или, может быть, там как-то поднапрячься и в какой-нибудь, не знаю, испанский вуз послать ребенка. Ну и люди смотрят, да, это стоит денег, это тяжело, тяжело для семьи, для ребенка. Ну, наверное, у ребенка будут другие перспективы. То же самое
там, бегут, Лев.
Других специальностей, да.
В России очень много бегут. Что там, так прям лучше, чем в Беларуси сейчас?
В Россию просто, надо еще раз скажу, любой переезд очень сложный. Там, когда люди что-то там ругают тех, кто где-то остался, ну, это такое занятие. В Россию едут люди, которые тоже смотрят, что им переехать, не знаю, там, в Польшу, в Эстонию, Литву, Испанию сложно. В Россию полегче. Кому-то кажется, что это все равно там другая страна, и там им будет полегче жить, там не будет к ним участковый приходить раз-два месяца за какой-то флажок в 2020 году. Кому-то в России предложили побольше зарплату. Надо понимать, что в России процесс генерально он примерно такой же. Вот, то есть там тоже не хватает людей, и там тоже выезжают люди. А вот чем это закончится, на самом деле очень сильно зависит от того, какая будет конфигурация в Беларуси. Тут на самом деле можно найти и позитив, и какой-то позитивный конечный вариант, и негатив. Ну, негатив — это, собственно, легко себе представить, уезжают люди с какими-то перспективами, с какими-то талантами, в итоге в стране ничего не остается. Бывает такое, что в стране уходит диктатура, сменяется режим, и при этом никто ничего уже не может делать. Угу. Вот как в тех, знаете, психологических экспериментах, когда лягушки не выпрыгивают из банки, даже когда им уже открыли крышку. Такие примеры есть. Ну, там, я не хочу обижать никакие страны. Ну, там, известно, например, это Албания. Албания сейчас — это свободная страна, рядом с Европейским Союзом, все у них есть, все может быть прекрасно. Страна не развивается, не растет, никто ничего не может сделать, вот нету инициативы людей. Другой пример, ну, такой, наверное, не настолько плохой, но тоже есть проблемы. Вот сейчас Молдова, она является главным кандидатом наступления в Европейский Союз, то есть у страны вроде как есть там и шансы, и потенциал, но за вот эти годы стагнации из Молдовы уехало так много людей, так много предпринимателей, так много вот человеческого капитала, что теперь им бывает и сложновато. И там даже, например, такой казус проявляется в Молдове, что из людей, которые живут непосредственно в Молдове, из них большинство не хочет в Евросоюз, там чуть-чуть перевешивает те, кто не хотят. А из всех голосующих молдаван перевешивают, значит, мнение, что они хотят в Европейский Союз. То есть вот диаспора, она как бы тащит страну, которая, как бы, если посмотреть на людей, которые живут внутри страны, не очень хочет или не до конца уверен в Европейский Союз, а диаспора вот их тащит так. Но есть и позитивные примеры. Есть пример Польши, Литвы, Армении, в конце концов. Ну, не знаю, можно ли сюда Израиль подсоединить, где диаспоры играли супер важную роль и в демократизации страны, в либерализации, и в том, чтобы становиться бизнес-диаспорами, когда страна в итоге открывается к торговле. У нее уже оказывается много там контрагентов, вы только начинаете бизнес в Армении, а у вас уже есть какие-то потенциальные бизнес-партнеры в США, во Франции, в других странах. Вы только там как-то победили вот коммунистическую власть в Польше, а у вас уже какие-то там известные мыслители, философы, которые тоже могут помогать, привлекать деньги и тот же самый человеческий капитал. Вот, поэтому диаспора может играть и позитивную роль, но все зависит от того, наверное, как долго все эти процессы продлятся и как текущая власть повлияет на умы и сердца тех, кто живут в Беларуси.
Гэта быў эканаміст Лео Львоўскі, які патлумачыў прычыны нізкага беспрацоўя і пры гэтым дэфіцыту кадраў у Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.